Jumal on hea keset kõike, keset kogu tormi ja ka seda kurjust. Jumal on ikka hea. Vahest on meil väga kehvad silmad, et midagi näha. Meil on siin inimesi, kes kannavad prille. Ja siis me kissitame silmi, et näha midagi, et kas ei näe, eks ole, et vahetud enne prille, siis tehakse nii, et mul on vist prille vaja, et ma ei näe. Jumal puhastaga meie südame silmad, et me näeksime. Paulus ütleb, et me näeme praegu kehvasti või näeme poolikult, näeme ähmaselt, aga tuleb päev, kui me näeme väga selgesti. Mis viitab sellele, et me ei näe täna selgesti. Mis viitab sellele, et me vajame täna palju rohkem usku. Sest Jumala sõna ütleb ka, et usku ei ole ju vaja, kui sul, või ütleme, kui sul on näha sinu ees. No mis usku sul on vaja näha, kui sa, see on sul ees. Sul on vaja usku nende asjade suhtes, mida sa ei näe. Ei mõista, ei ütle, et ma ei saa aru, mis toimub. Seal on vaja usku. Jumal kasvata seda usku ja seda nägemist, mida ma ei näe. Lapsed lähevad täna täitsa rõõmsaks. On nii tore vaadata. Meie kodus on see kogu aeg nii, et ega meie oma vahel kodus enam rääkida ei saagi. Lapsed lihtsalt kogu aeg räägivad. Aga olgu. Katrin läheb kutsub nad korrale. Mul on täna oma jutluse aluseks lugeda tekst teise Korintose kirjast või Pauluse kiri korintlastele teine kiri ja 12. peatükist esimesed 10 salmi. Nii et see on see pikk kirjakoht, et proovime siis tähelepanu pöörata sellele ja ma pärast nagu selgitan ka juurde. See on siis Jumala sõna. Tuleb kiidelda, ehkki mul sellest küll kasu pole. Aga nüüd ma siirdun nägemustesse ja issanda ilmutusse. Ma tunnen inimest Kristuses, keda 14 aasta eest tõmmati kolmanda taevani. Kas ta oli ihus, seda ma ei tea, või kas ta oli ihust väljas, mina ei tea, Jumal teab. Ja ma tean, et sama inimene, kas ta oli ihus või ihust lahus, mina ei tea, Jumal teab, tõmmati paradiisi ja ta kuulis räägitamatuid sõnu, mida inimene ei tohi rääkida. Sellest samast mehest ma tahangi kiidelda, aga isenesest ma ei kiitle muuga kui oma nõtrusega. Sest kui ma tahaksingi kiidelda, ei oleks ma rumal, sest ma räägiksin tõtt. Aga ma keeldun sellest, et keegi ei arvaks minust rohkem, kui ta näeb mind olevat. Või mida ta minust kuuleb. Ka väga suurte ilmutuste tõttu. Selle pärast ma ei lähe kõrgiks. On mulle liha sisse antud vai. Saatana ingel, kes mind rusikaga lööma, et ma ei läheks kõrgiks. Selle sama pärast olen ma kolm korda issanda palunud, et see minust lahkuks. Aga ta ütles mulle, sulle saab küllalt minu armust, sest vägi saab nõtruses täie võimuse. Nii ma siis tahan meelsamini kiidelda oma nõtrusest, et Kristuse vägi asuks elama minusse. Selle pärast olen meeleldi nõtruses, vägivalla hall, hädades, taga kiusamises ja kitsikuses Kristuse pärast. Sest kui olen nõder, siis olen vägev. Aamen. Juba Jumal avas mitmete jaoks siin täna seda sõna. Ma annan mõned mõtted juurde, mida Jumal mulle ilmutas. Seda teksti lugedes ja kuulates ka ühe oma lemmik jutlustaja selgitus sellele. Ja kui me hakkame seda kirjakohta lugema, siis kas või esimene salm ta ütleb, et tuleb kiidelda. Ehkki ma ei taha. Ehkki kiitlemisest pole kasu, tuleb kiidelda. No mina loen seda mõtten, et Pauluse, et kas temal on kõik hästi. Et noh. Ei taha kiidelda, aga no tuleb kiidelda. No miks sa siis nii teed? Ja me peame vaatama, et see kiri on saadetud Korintose kogudusele. Ja Korintose koguduses, kui te vaatate natukene mõned salmid edasi tagasi, me näeme, et selle koguduse keskel olid sellised mehed, keda nimetati ülisuurteks apostliteks. See on 11. salmis. 12 peatükk 11 salm. Sest ma pole sugugi vähem kui ülisuured apostlid. Ja mina uurisin järgi, kes need ülisuured apostlid olid. Me oleme harjunud ikkagi mõtlema, et Paulus ja jüngrid ja kes olid saadetud, need olid ülisuured apostlid. Aga Korintose koguduse keskel tegutses veel üks grupp inimesi, kes nimetati ülisuurteks või väelisteks apostliteks. Need olid sellised mehed, kes ütlesid enese olevat midagi väga suurt ja midagi väga olulist. Ja nüüd on Paulus 12. peatükis selles kirjas, ta ütleb, et ma pean hakkama kiitlema. Ma seda siit välja loe, aga see on aga tuleb kiidelda. Mis sest, et sellest kasu ei ole? Ei oleks, ma ei tahaks hakata sellega tegelema, aga nüüd ma pean hakkama siin neid asju rääkima. Nüüd on Paulusel võimalus vaadata, et kas ta hakkab nüüd midagi kuidagi niimoodi, et ma hakkan nüüd võrdlema nendega, et vaatavad need ülisuured ütlesid nüüd nii ja nemad, vaid ei, ta ütleb seal järgmistena, et see, mida mina hakkan teile rääkima, on erinev sellest, mida räägivad ülisuured apostlid. Ma hakkan rääkima teist. Ma hakkan teile rääkima, ma lähen nägemusse ja ilmutusse ära. Ma lähen pigem nägemusse, siin on sõna jälle pigem. Ma ei taha sellel teemal jätkata, ma lähen pigem nüüd nägemusse ja ilmutusse. Ja ma panin ennast nagu lihas samasse olukorda ja ma mõtlesin, et kui siin on mingid inimesed, kes ütlevad, et nemad on vägevad apostlid ja nemad on näinud ja kuulnud Jumalate erinevaid sõnumeid ja vägevaid asju, Ja siin olen näiteks mina, Paulus, eks ole, olen pimedaks löödud olnud ja siis nägijaks saanud. Ja siis tekib siin mingisugune selline, saate aru, selline nagu võistlus. Siis tahaks nagu, tekib, nagu öeldakse, kukeboks, eks ole, või tekib mingisugune, kes on nüüd suurem. Ja me näeme Pauluse kirjades sageli seda, et oota, kes on kelle poolt nüüd, Apollose poolt või kes on? Ja võt see pidev võitlus ja sellele taga on üks põhjus. On üks grupp nii kristlasi kui apostleid juba piiblist, keda nimetid ülisuurteks, kes väidavad ja käivad ringi ja ütlevad, et on suured nägemused. Väga suured nägemused. Ja siis nad kirjeldavad. Ma ei tea, siin on veel nagu, kui ma hakkasin seda lugema, mulle tundus, et siin on nagu, siin oleks nagu sükkene, nagu julgustuse puudus või vähe julgustust siin alguses või. Või ta algab nagu natukene niimoodi, et ma hakkan nüüd siis kiitlema, aga ma ei taha sellega tegeleda ja ma hakkasin mõtlema julgustuse peale, kedagi innustada. Kedagi innustada midagi tõelist otsima. Ja ma mõtlesin selle peale, et koguduses on vahest inimesi, kes on süstemaatilises julgustuse puuduses, kes elavad nagu ilma julguseta, ütleme siis nii. Ja siis mulle tundub, et on koguduses vahest inimesi, kes on nii ülijulgustatud. Nendel pole kunagi puudu. Saate aru, eks ole? On inimesi, kes on nagu, need on nagu nii täiuslikud, Nad on nii täiuslikud, olgu siis perekond või olgu see pastor või siis vastupidi, keegi, kes on kogu aeg edas. Mitte midagi ei ole hästi, kõik on nagu kogu aeg kehvasti. Ja ma mõissin, et minu mõelest on küpsuse küsimus. Paulus algab sellisest kiitlemisest, ta jõuab sinna, kus ta hakkab ühte kogemust kirjeldama, aga ta väga ei taha seda kirjeldada. Kui panite tähele, ta ei taha väga sellest rääkida. Ta ei ole siin kuidagi, mina olen vahest mõelnud, et me kirjeldame Paulust kui sellist tõelist vägevat meest, kelle on kogu aeg just kui kõik hästi, ei ole. Aga nüüd on, mis selle loo teeb nagu natukene salapäraseks on see, et ta kirjeldab ühte lugu meile. Panete tähele, see on ilmselgelt, et ta räägib endast. Eks ole? Ja mina arvasin, et ta kirjeldab oma seda pöördumise lugu, aga ei kirjelda. See ei ole tema pöördumise lugu. Paulus on väga selgelt küps kristlane. Väga selgelt on näha, et Jumala asjad on selle mehe elus nagu paigas. Juba selle pärast, et kui mina hakkan seda algust vaatama ja mõtlen sellisele loomulikule, et keegi on siin vägevam apostel ja siin on keegi vähem, et siis tekib selline no, nagu natuke sisemine pinge, et oota, aga kes on nüüd suurem? Ma kodus näen pidevalt, kuidas Naatan ja Daniel, no, Naatan ei saa midagi teha, ta on 2 aastat noorem, aga ta on suuremat kasvu ja tal on massi. Ja kui te kuulete siit kirikus kellegi häältselt ülevalt, siis see on Naatani oma. Kodus on meil kogu aeg nii. Me palume iga päev andeks oma naabrite käest. Iga päev. No mis sa teed, eks ole? Lapsed on majas. Ja meil on sõbrad, kellel on sarnane olukord kalamajas. No nende alumine naaber ei võta enam vabandust vastu. Neil on nüüd sõda. Väga inetu, väga pahasti. Paulusel oli Jumalaga väga eriline suhe ja me näeme seda siit algusest. Aga miks ei taha tema sellest rääkida? Miks ei taha ta nagu kiidelda? Sest see kogemus tundub olevat, vaadake, see kogemus tundub olevat midagi väga erilist. Eks ole? Ta ütleb lausa mida? Inimene ei tohiks neid sõnu rääkida, mida tema kuulis. Ta isegi ei saa aru, kas see oli nüüd, oli see kogemus ihust või ihust ära. See oli mingisugune väga eriline kogemus. Paulus ei hakka siis nendega võistlema, vaid ütleb, et see on pigem üks teine asi, kuhu mina tahan nüüd minna. Ma lähen pigem nüüd nägemusse. Ja ma hakkan rääkima seda, mida Jumal mulle ilmutab. Paulus räägib endast ja ei taha sellest rääkida. Jutlustaja T.L. Moody, kes on ka suurepärane jutlustaja ja olen ka suur, nagu hea meelega loen tema jutlusi. Väga kaua aega juba kodus, aga üleval kodus. Aga ka tema elus oli üks selliseid kogemusi. Ja kirjandusest on seda lugeda, aga tema ei tahtnud sellest ka rääkida. Ja siis, kui ma kuulasin veel ühte jutlustajat, kes ütles, et temal on olnud teatav selline kogemus, väga sügav kogemus, ta ütles, et sellest ei tahaks ta rääkida. Ja siis ma võtan selle sama Pauluse teksti, et vaata, tema ka ütleb, et ta ei taha sellest rääkida. Ja see tekitab minu segaduse, mõtlen, et kuidas nüüd nii, me oleme siin ja tahame ju kõigest rääkida, eriti sellest, mida Jumal teeb. Kas pole nii? Aga siin on nii ehedalt see midagi. Ja ma ei taha lihtsalt põnevust tekitada, vaid minu jaoks oli see üks väga eriline kasvukoht, kui Jumal seda sõna minu jaoks niimoodi avas. Paulus ei rääkinud 14 aastat sellest kellelegi. Ja ometi usk ei ole mingi privaatne asi. Eestlane on väga usklik inimene. Meil on möödun nädal on mul töö juures korduvalt oli neid olukordi ja vaadake, need näevad välja niimoodi. Keegi oli laua juures, ütles midagi, tegi nii. Miks ta tegi, see oli siis, et oi, ja siis, eks ole sülitas ja siis mina seal niimoodi täiesti nagu natuke uudisimalt küsin, et huvita, kui palju neid erinevaid siis sellised usuvorme meil on need Eestis, et niimoodi koputad ja sülitad ühe poolt ja teise poolt ja mõtlesin, mina ka ei oska, et ja siis ma küsin, oota, kumba poolt sa nüüd sülitama pidid, oli see vasak, ei siin kindlasti vasakult poolt, kindlasti ja mõtlesin, mis paremalt, siis ei toi, siis on jama majas. Usk ei ole privaatne asi, isegi mitte usklikud jagavad oma usku ja väga ehedalt, hea meelega, rõõmuga kohe. Ja ma arvan, et ta oleks mulle ka öelda, et tee ka, sülite ka vasakult poolt ja koputa ja teate küll, neid kombeid on ju palju. Ja need on nii, see on nagu rahva folkloori osa juba. Me vahest naerame neil üle, aga ma tuleb nut peale, kuidas sina ja mina ei julge vahest öelda, et Jeesuse nimel oled sa vaba. Mul ei ole sulle kuld õbedat anda, aga sa tõuse püsti ja kõnni. Ma Ütlen tausalt, see nõuab väga palju rohkem usku, kui uskuda sellesse nimesse. Väga palju nõuab rohkem uskuda sülitada üle õla ja öelda, et näe, ma ei tea, kas sülge sai piisavalt. Ma ei tea, ma tõesti ei tea, aga usk ei ole privaatne asi, me jagame seda usku ja me räägime sellest. Ja aga nüüd on Paulus otsustanud, et ühte väga isiklikku kogemust tuleb siiski jagada. Ja salm 6 on sellele vastus. Salm 6. Sest kui ma tahaksingi kiidelda, ei oleks ma rumal, sest ma räägiksin tõtt. Aga ma keeldun sellest, et keegi ei arvaks minus rohkem, kui ta mind näeb olevat või ta minust kuuleb. Siin on nüüd siis vastus, mida Paulus ei taha. Vaadake, kui me kirjeldame seda väga erilist kohtumist Jumalaga, sellisel viisil, et vaadake, mis Jumal tegi, ta valgus paistis mu peale ja siis ma... Paulus ütleb, te hakkate mind vaatama teist moodi. Te hakkate mind vaatama kui ühte erilist eeskuju ja ütlema, et ta ütleb, ma ei taha sellest rääkida ja sama lugu on ka nende teiste, ütleme, jutlustajate, kelle tekste ma nägin, et nad ei taha sellest kogemusest millegi pärast rääkida. Et keegi ei vaataks sinu peale ja ütleks, et, et ei hakkaks arvama sellest inimesest midagi enamat, kui see inimene tegelikult on. Teie ees on täielikult surma väärt ja täielikult päästetud elari. Aga ainult selle pärast, mida Kristus on teinud. Mitte midagi rohkemat. Te ei näe siin mitte midagi rohkemat. Kui kedagi, kes on olnud kadunud ja kes on leitud. Mitte midagi muud. Ja see on ainult tänu Jeesusele Kristusele. Aamen. Mõned on nõus. Aitäh. Iseloomust peaks nägema seda, mitte sellest, mida me räägime. Jumala pühadus peaks tulema inimese üle ja sära, mitte sõnad. Olete nõus? Kui väsinud me oleme jutlustajatest, kelle sõnad, või ütleme moraali õpetajatest, ütleme nii, kelle sõnad panevad inimesi midagi tegema, aga kelle elu on keerukas. Sellepärast, et kui mina ka räägiks teile moraalsest, absoluutsest käitumisest ja täiuslikust abielust, peaksin ma silmad maha lööma. Ei ole. Aga kelle pajale ma saan siis näidata? Aamen. Kes on ainus, kes saab teha meid pühaks? Kes on ainus, kes saab sind panna särama sellisel viisil, et see pole inimlik? Märk sellest, et sa oled muudetud. Või et sa pead väga kellegile rääkima sellest, kui tore on ikka kristlane olla ja palun hakka kristlaseks ja natuke pinguta veel. Ja see ütleb, kuule, aga vaata ennast. Vaata, sa ju ise värised üle keha. See tõttu me kuulutame Kristust, mitte seda, kes meie oleme. Ja seda ei taha ka Paulus teha. Paulus ei taha kiidelda ise ennast. Ütleb, et... Ja ta ei taha sellest kogemusest, et ta ei hakkaks mind vaatama. Ja vaatame, mis siin edasi on. Ei ole midagi hullemat, kui eputada kellegi ees intiimsusega. Ei ole midagi hullemat. Ja tuled ja ütled, et... Ja siis hakkad kirjeldama, kuidas see intiimne suhe oli naisega või mehega. Seda ei tehta. Ei tehta seda, ega ju. See intiimsus on vahest nii, see on, vabandage, et ma seda nii võrdlen, aga see on nii isiklik. See on see, mida Jumal teeb inimesega, aga ta teeb selle pärast, et teha teda pühaks. Et see, mis paistaks välja, ei oleks sõnad, vaid oleks elu. Ja et meie elu oleks muudetud, aga et ei oleks muudetud ainult meie keelepruu. Ja te ju mõistate, et kristlasi vahest süüdistatakse selles, et teil on kaanani keel, millest te räägite ja me ei saa aru ja te räägite nii võõrast ja imelikult ja siis, kui me hakkaks veel tegema ütleme siis sellest paatuslikku häält, me oleme siia kogunenud, siis me küsime ka, et oota, mis ajastud, miks te nii teete ja siis teil on need kostüümid seljas ja miks teil need kostüümid seljas on ja ma ei alaväärtusta absoluutselt seda. Tahan veel kord öelda, ma ei alaväärtusta seda, mida kõrgkirik ja traditsioonine kirik endast väljendab, aga see, mida Jumal pühaks teeb, paneb selle kõik taha plaanile, selle, mida me nimetame vahest esmaseks. Ma olen nii palju tean, et kui altari peal on kaks küünalt, siis üks esindab Jumala inimlikust ja teine Jumala pühatust või Jumala jumalikust ja Kristuse jumalikust, vabandust, Jeesuse inimlikust ja jumalikust. Need on sümbolid, aga need ei ole see peaasi. Ja vahest me haeme need sassi. Ja sellepärast Paulus ütleb, et kuulge, ärge tehke, ma sellest ei pea rääkima. Seda ei pea vaatama, seda ei pea kogu aeg esile sättima, vaadake niimoodi. Need asjad. Ei pea. Me ei pea käima kirikust kirikusse ja kuulutama seda, kuidas need asjad, mis siin välised on kõik nii olulised või mis minuga kõik juhtus, vaid kuulutama tõde Kristusest. Jumala sõna alusel muideks. Ja Jumal teeb inimese pühaks ja paneb ta särama. Tekib üks püha julgus. Mulle meeldib sõna püha julgus. Mis asi on püha julgus? Püha julgus on usaldada Jumala sõna ja Jumala püha vaimu ja astuda esile. Astuda esile. Kas see on kerge? Ei, aga seda lihas teha on väga riskantne. Aga Jumala vaimus tuleb, annab see ühes ära meile. Me oleme, saame olla lihtsalt mehed ja naised Kristuses. Paulus ütleb, ta on lihtsalt Kristus. Ta on lihtsalt Kristuse teener. Vaadake mind, kui meest, kellel on... Ja nüüd see üks osa oli siis taevane kogemus. Nimetame siis taevane kogemus. Aga nüüd teine on vaja kogemus. Siin on kaks kogemust. Üks on taevane kogemus. Paulus kirjeldab see taevas kogemust. See peab olema üks väga võrratu kogemus, eks ole? Ja mina usun, et apostel Paulusel, kui me mõtleme, kes ta oli apostel. Ta oli koguduse eesmineja. Ta oli... Kulge... Tal ei saanud, see Jumala vaim oli, ma arvan, selle mehe peal väga võimselt. Ja ma usun võibolla isegi rohkem kui see, mida meie kogeme. Miks? Sest ta kirjutas Jumala sõna. See pole, te arvate, et see on nalja asja kirjutada seda või? No proovime. See ei ole vaja ka enam, aga ta kirjutas selle Jumala sõna. See kogemus pidi olema erine ja ma usun, et Paulus elus oli palju kogemusi. No tõesti, palju kogemusi, erilisi kogemusi. Ja siin ta nagu ütleb, et noh, see oli niivõrd võrratu. Teda tõmmati paradiisi ja ta sai kuulma neid asju, mida inimene ei tohi kuulda. Ta sai sellise püha julguse ja sära läbi nende kogemuste. Aga need kogemused ei olnud ükski selleks, et nendega kiidelda. Vaadake, mis minuga juhtus. Eks ole? Vaadake, mis minuga juhtus. Tahaks ka. Kas sa tahad ka? Tahaks ka ja... No pingutame siis. Eks ole? Pingutame. Te mõned hakkasid naerma selle peale. No, see ei ole meie pingutada. Nüüd me räägime vaja kogemusest. Ja see on natukene hirmutav printsiip minu jaoks. Ja siit tuleb välja kaks sellist väga olulist märksõna siit vaja kogemusest. Ja siit tuleb välja märksõna nõrkus ja tugevus. On kaks väga olulist sõna, eks ole? Nõrkus ja tugevus. Vaatame korraks, värskendame, mis siin kirjas oli. Nii. Sellepärast, see on 7. salmis teise poos, sellepärast, et ma ei läheks kõrgiks, on mulle liha sisse antud vai. Saatana ingel mind rusikaga lööma, et ma ei läheks kõrgiks. Ma olen seda, kui palju kordi te olete seda kirja kohta lugenud? Kordi, eks ole? Su vaatad seda ja siis me autas ka Kärdiga arutasime. Ma ütlesin, ma iga kord vaatan seda nüüd hirmuga. Saatana hingel ja vai ja mul tuleb kohe sükkene suur metallist vai silmad ette ja mõtlen, et kuidas siis. Ja mul sõna otses lapsepõljas, kui ma kuulsin, ma kujutasin ette, et Paulus käib sükkene suur oda jalast läbi. Käib ringi ja tal on nii valus. Tõsis, et mul oli selline visuaalne pilt sellest vaiast, aga see ongi nagu pilt milleski, mida Paulus tahab, et me mõistaksime. Kõige huvitavam asi on see, et Paulus ei kirjelda täpselt, mis see vai on. Ja mina arvan, et see on väga targasti tehtud. Sest vaadake, kui tema oleks kirjeldanud, ja selgelt, mida me siit saame näha, et see vai lihas, see tähendab füüsili, see tähendab kiusatust. See tähendab füüsilist kiusatust. Ja mis see on? Siin on erinevad, ütleme, teoloogid on püüdnud väijelda, mis see on. On see mingi, mis iganes see oli? Siin ei ole kirjas seda. Siin me ei loe seda välja. Ja miks ei peaks lugema? Sellepärast, et me ei samastuks automaatselt selle sama ühe vaiaga. Vaadake, kui suur oht oleks see, kui Paulus üks, a mul on see. A mul ei ole. A mul on ka. Nüüd me suudame tegelikult näha, et Paulusel oli nõrkus. Ja ta kolm korda palus, et Jumal selle nõrkuse ära võtaks ihust. Aga Jumal ütleb talle hoopis, et selles nõrkuses sinule on küllalt minu armust. Tugevus ja nõrkus käivad käsi käes. Me kasvame nõrkusest tugevaks. Jumal kasutab neid seda nõrkust, et meid ehitada. Me oleme vaimulikult protsessis, ehk kasvame. Ma ei tea, kas sa mõistad, et sinu vaimulik ihu ei pea olema ühe koha peal ja ei saagi olla ühe koha peal. Paulus isegi noomib meid vahest, et mõned teist kipuvad ainult piima peale jääma. Tõtab, kasvage vaimus. Kasvage inimesed vaimulikult. Ja me oleme kuidagi enda jaoks paika panud, et no mis see kasv tähendab? Kas see tähendab siis mingit õndsat liikumist või vaia ihus? Seda nõrkust, mis saatana ingel ise selle vaiaga koos tuleb sulle ütlema. Ja siit tuleb see teine väga oluline printsiip välja. See vai on selle maailma kiusatused ja ohud ja kõik see valu ja kannatus ja häda. Ja Jumala sõna ei ütle kusagil, et see ei tule kristlase peale. Et meie teiega kannatusi ei koge. Ei ole, mitte kuskil ei ole seda öeldud, on. Aga see vai, mis tuleb su ihusse, tuleb sageli koos saatana ingli sõnumiga. Ja mis see sõnum on? Sõnum on erinev. Sa häda pätakas. Oi, sina oled... Ja. Ai, mina ei jaksa, mina ei oska, minule ei meeldi. Ma ei suuda. Tähendab see vai koos saatana ingli sõnumiga on see, mis murrab inimese nagu katki. Aga siin on nüüd siis selline olukord, kus... Paulusele Jumal ise vastab, aga see nõrkus olgu, las see olla, las see vai olla. Seda ma sult ära ei võta, aga mida ta annab tale? Ta annab tale oma sõna. Teisi sõnu, nüüd me näeme, et see vai, see kannatus, mis meie elus saab juhtuma või on, pigem on selleks, et me uhkeks ei läheks. Vaadake, ka uhkeks saab minna ka siis, kui te kogete erakordset Jumala lähedal olu. On nii, kui midagi väga erilist ka meie kaudu juhtub ja Jumal juhib meid kuidagi, siis võib tulla uhkus meie sisse ja öelda, näe, mina tegin. Paulus ütleb, ma ei taha sellest kiidelda, sest siin oli praegu kaks poolt, siin olid suured apostlid ja siis oli Paulus lihtsalt. Me võime minna uhkeks ka kristlastena selle üle, et kellelgi on rohkem tunnetuse sõna ja kellelgi on rohkem andi ja ei tohi kiidelda nendest asjadest, sest nüüd on, vaadake, me peame aru saama, et meil on ihus vai. Sinu ihus on vai, aga seal on kaks sõnumit, mis sellega kaasa tuleb. Seal on saatana ingli sõnum ja seal on Jumala sõnum. Kumba sa kuulad? Kumba sõnumit sa kuulad? Lähme veel isegi võibolla praktilisemaks. Head teod. Suurepärane võimalus minna uhkeks. Kas pole? No mis sa, kuidas sa aitasid kedagi? Ja võibolla siis, et vahest me tahakski nagu tunnistust anda, kes me aitasime. Mitte see ole halb, ma ei räägi sellest, et see oleks halb rääkida neid häid asju, mida me teeme, aga seal võib olla vahes selline nagu väga õhuke piir, kus me hakkame toitma oma ego. Vaata, milline ma, mina nüüd olen. Aga no tema. Ja siis kiputakse kõrduma, aga tema mitte kristlasest naabrimes on muidugi palju parem kui see kristlasest naabrimes. See pole mitte kunagi appi tulnud. Ja niimoodi me hakkagime võistlema suure ja väikeste apostlite vahel. Eks ole? Ja saatan on saanud mida teha? Kätte. Kätte. Tema sõnum on saanud kätte need inimesed. Ja nad hakkavad tegelema absoluutselt valede küsimustega. Nad hakkavad tegelema absoluutselt sekundaarsete teise järguliste küsimustega. Ka kristlikus kontekstis. Aru saamata sellest, et sulle piisab minu armust, kallis õde ja kallis vend. Piisab minu armust. Keset kannatusi pidagi isegi lausa rõõmuks, et te olete kannatustes. Sellepärast olen ma meeleldi nõtruses. Kuidas ta ju ütleb? No kuidas ta ütleb seda? Ta ütleb, et vägivalla all ma olen hädad. No kuidas ta saab seda niimoodi, nii vabalt? Ma ei usu, et mind vabalt kirjeldada, aga sellepärast ainult, et ta võtab kuulda Jumalat, aga ta ei võta kuulda saatana inglit. Ta mõistab kannatuse tähendust oma elus, sest ta ei saa minna uhkeks. Tal on väga eriline kogemus olnud. Kui meie teiega kuuleks seda erilist kogemust, mida Paulus siin ütleb, Me võibolla tahaks minna Pauluse kätt suudlema jalgu ja ütelda, et palun räägi nüüd saladused välja, mis sa kuulsid. Kas pole nii? Ja see on ka vahest, miks me neid apostleid niimoodi järgime ise ka. Antke andeks, ma armastan meie apostleid, kes käivad, teenivad meid siin koguduses. Aga ma panen tähele, et puideks kirik on alati täis, kui nad on kohal. See jumala töö, ma olen täiesti nõus, aga vahest me järgime inimest, aga mitte seda, et me oleme kese kannatusi ja piisab meile sellest, mida tema arm tahab meile anda. Ma tean, see on kõva sõna, see võib isegi kellegile haiget teha, ma ei taha kedagi solvata, tõesti ei taha. Aga ma annan ise ka aru, et meil on lihtne inimestele järgneda. Mulle meeldib, et Paulus ei öelnud, mis see vai on. Ma suudan samastuda sellega, sest ka mina olen kiusatud inimene. Aga keset kiusatusi kuulama meelsamine Jumala sõna, kui seda, et Elari, sa ei olegi väärt midagi. Sa oled tegelikult petis, sa oled selline. Ja kes räägib selliseid juttu, kas sa oled kiusatud ja kes siis ütleb sulle, mis sa oled? Mina olen seda kogenud. Ja see on nii tugev, see saatana ingli hääl, ta püüab sinna nagu mõjutada. Kuule. Aga siis, kui me saame vaimulikult ka küpsemaks ja mõistame, et Jumala sõna, sellest piisab mulle, tema armust piisab mulle, mulle piisab tema armust. Nii olen ma siis meelsamini nõtruses ja nii olen ma siis meelsamini ka see vai küljes, sest tema armus saab mulle piisavalt. Kalli, kas see on hea sõnum? On hea sõnum, siis ütle aamen. Aamen. Nõtrus, nõrkus paneb meid kiitma või hüüdma Jumala poole. Nõtruses me hüüame Jumala poole. On nii. Vaadake, kui lennuk lendab, ta on kõrgustest, ta on ilus ja kui ta tuleb alla poole ja kui ta hakkab puudutama, ma olen seda võrdumit toonda, aga kui ta hakkab puudutama kuuse latvasid, siis mis me teeme? Issand, tule appi, aita, päästa mind ära, see lennuk kukub alla. See on see sama koht, see sama võrd pilt, et me ei saaks minna uhkeks. Oi, kui vaimulikult hea on olla. Mina olen, illuti kuulsin, üks inimes, mul on 60 aastat kogemust kristlasena. Mis sul on? 30 ainult või? Ainult 30 aastat. No, kes keegi ütles, et on ainult aasta olnud? Noh, sõber veel kasva. Me oleme näinud viis aastat kristlasi, kes on vaimulikult küpsemad kui need, kes on 70 aastat või 50 või ükskõik palju aastat. Me ei saa kiidelda sellest aastatest ega sellest, sellepärast, et vai on sinu ihus. Aga sa võta kuulda Jumalat ja Jumala hääl teeb meid alandlikuks. Nüüd suurte ja väikeste apostlite vahe ongi selles, et üks kiitleb oma suurtest tegudest ja väike apostel teeb mida? Ütleb, et Jumala arm on see, mis katab kinni pattude hulga, mitte see, mida ma olen või ma ei ole. Mulle väga meeldib psalm 3. Psalm 3, ma hakkan varsti lõpetama. Võibolla mõned ei usu, aga päriselt ka. Psalm 3 on selline asi, et aga sina, Jehova, oled mu kilbiks mu ees. Minu au, sa tõstad mu pea üles. Mulle meeldib see sõna, Jumal on meile kilbiks. Ja ma arvan, et me peaksime nii nagu laulu autor mõistma seda, et Jumal on meie kilp. Ka keset seda, kui me oleme kiusatud, on tema meie kilp. Kas sina usud, et Jumal kaitseb sind? Tema vägi on sinu peal, sinu ümber, kui sa otsustad alanduda. Kui sa otsustad panna see oma elu tema ette öelda, et mul ei ole siin millegagi kiidelda. See on lihtsalt sinu arm. Ma kannan ühte T-särki ja ma olen, nagu elu logo on, Kärt kinkis mulle sünnipäevaks ka selle. Ma ei tea, kas te panite tähele, aga ma sünnipäeval ma olin dressibluusiga. Võibolla mõni solvus, et Elari, miks sa dressibluusiga? Mul oli ka puuts ka. Aga ma tulin meelega, sellepärast, mul ei olnud toona küll võimalus midagi öelda, aga mul oli siin rinna peal üks tekst. Pani keegi tähele? No kes pani? Tanel pani. Sina ka panid tähele. Mis see kirjas oli? Era küsi. Seal kirjas oli, inglis keeles oli lihtsalt väljend, et no luck, just grace. Ei ole, see ei ole õnn, vaid see on arm. Ma olin eile oma suurte lastega sellisel kooli alguse reisil Soomes ja siis juhtus meil selline äpardus, et auto, mille me olime pannud parkimismaja Helsingi kesklinnas. Ja me sõime seal pitsat ja käisime ringi, nii tore oli, tõesti kõik oli hästi tore. Ma kantsin terve päeva seda särki seljas ka või seda. Ja me mitu korda päevas me rääksime, ooo, halleluja, ei mingit õnne, siin on ainult arm praegu, sest me läks nii hästi lihtsalt. Me läks terve päeva nii hästi, kogu aeg arm kandis, suurepärane oli. Ja siis on juhtunud selline asi, et meie tuleme seda pitsast ja me oleme nii rõõmsad, me oleme nii õnnelikud ja siis on juhtunud selline lugu, et parkimismaja on kinni pandud. Mul läheb kahe tunni pärast laev. Ja kui te nüüd natuke Elarit tunnete ja küsite, mis vai see on, ma ei pea ka seda vaija väga palju kirjeldama, aga üks vaiadest on see, et ma lähen närvi. Ma nagu stressi tase tõuseb ja niimoodi nägu arvatavasti läheb punaseks. Ja, aga terve päev oli Jumal arm nii suur mu üle, et ma mängisin lastega, me käsime Ikeas ja me tegime seal isegi natukene nalja, viskasime seal ühte voodisse pikali ja jäime just kui magama. Ja niimoodi lõbus oli, olime rõõmsad. Ja siis on seal parkimismaja kinni. Ja võt nüüd tahtis tulla, mis? Üks sõnum. Üks otsene saatana sõnum minu pähe. Ja istume seal ja mina tunnen. Siis mul üks korraks niimoodi pea niimoodi vaatab mulle omal rinnale ja mul on siin kirjas, mis? Mitte õnn, vaid arm. Mitte õnn, mitte juhus, vaid arm. Ja siis, ja ma ootame seal ja ma juba oma peas mõtlen, et arvatest peame hotelli minema ja hommikul ja siis, noh, kõik asjad lähevad nagu sassi, eks ole. Ja peas teeleb ka mõte, et palju see maksma kõik läheb. Ja siis on seal üks onu tuleb teata piibiga lahti teha tema ka ei saa, me ütleme, nüüd me tahaks ka autot kätte saada, aga me ei saa autot parkimise majast kätte. Ja lapsed on seal ja Richard on juba sükkene ka, tal on nagu nii palju mu iseloomu, et hästi initsiatiivikas, tema läheb kohaselt tänava poolt ja proovis seal anduritega parkimismaja lahti saada ja peksis vastu ust ja ma vaatasin, missugune julgus, püha julgus tuli selle mehe peale. Ei midagi, ootasime 15 minutit, 20 minutit, mitte midagi tead, käime seal peksame uksi ja siis Richard läks sealt teise poolt välja, siis Richard ikka rohkem näha ei olnud, aga üks asi juhtus veel, mul sai mobiili aku tühjaks. Ettekil oli 12%, Richardil oli ka mingisugune 12%, sest me olime terve päeva pilte teinud, selfisid. Ja võt nüüd ongi, siis me ettekile ka, et patareid ära kuluta rohkem. Nii, nüüd läks Richard teise poolt sinna ukse juurde ja minu süda läheb järjest kurvemaks. Hirm tuleb suurem peale. Mis nüüd saamak? Ma ei saa autot kätte. Meil pole akulaadijaid. Me ei saa kellegi helistada. Mina helistan Kärdile, kukub ära telefoni, ongi tühi. Rohkem ei saan rääkida. Siis ta rääkis ettekiga, ta ütleb, hoidke mind kursis, mis toimub. Vererõhk oli arvatavasti seal 195 juures ülemine. Ja siis on niimoodi, et siis hakkab Richardit ootama. See ka enam tagasi ei tule. Tuleb välja, et ta ei saa ülevalt tagasi. Välis uks on ülevalt kinni. Mina olen juba üsna mitte rahulik. Üsna mitte rahulik, see vai on väga sügaval juba. Siis tuleb järgmine mees. See esimene on telefoni otsas. Tükka aega on juba telefoni otsas. Ootab, ütleb, et tõesti see Soome värk on ull ja ma ei tea, miks see nii on. Ja temal on jalgratas vaja kätte saada ja ikka paha lugu on. Ja kus sadamastel ikka läheb ja me räägime siis. Ja mul on silt kogu aeg rinna peal. Mitte õnn, vaid arm, mitte õnn, vaid arm. Mitte juhused ei loe siin elus, vaid arm kannab, eks ole. Ha, seal ma olen, seal ma olen. Ma loodan, et õnn ääratab mulle. No olgu, ma, lihtsalt varsti tuleb üks mees, ehitaja, piip, oo, saab sisse, saab välja, aga siis me mõtleme, et kuidas me välja saame, et kas siis auto parkimismaja on ju kinni, kuidas me siin, ma saan ju autosse küll, aga mis ma sõidan parkimismajas ringi või? No need mõtted kõik jooksevad muu peas, nüüd Rihardit ei ole, Rihard ei saa ülevalt sisse, tema on kuskil majade vahel seal ja me peame nüüd välja sõitma ja ta üles leidma. Me hüppame autosse ja värav avaneb ja Rihard on seal samas parkimismaja ees ja ma sõidan sinna välja ja Rihard hüppab autosse ja hetek Rihard mõlema karjuvad, halleluja! Ja siis mul tuleb meelde. Ma vist jõudsin isegi öelda vedas. Ma ütlesin vedas. Tõtab, isi ei vedanud, arm kandis. Ai, kui valus see oli. Oi, kui tore oli, aga see oli valus. See on selline meeleparanduse hetk taas, kallid õed vennad. Täna sõitsin siia ja rääksin terve tee kärdile, kuidas arm kandis eile ja kuidas on nii võrratu õnnistusel eilse päeva üle. Siis ma keeran siia sisse ja sõidan üle äärekivi ja nihukene pauk käib. Me sõidame selle autoga siia hoovi ja Kärt ütleb, näe. Ikka viimase mindini tahab ka nagu ärritada. Siis ma lähen välja ja siis vaatan rehvi ja arvak ära, mis ma ütlen esimesena. Just. Ja siis Kärt ütleb, mulle Elari ei vedanud, jumal arm kandis. Ai. Mul ei olegi teies millega kiidelda. Ma viimase minutini panen kogu aeg puusse. Aga see sõna sai minu enda sees täna väga elavaks. Täna ei ole siin suuri ja väikesed apostleid. Siin on täna Jumala armastatud õed ja vennad. Sõltumata sellest kaua sa oled Jumala laps olnud või kas sa üldse oled, Jumala armastab sind. Selles elus ei ole midagi juhuslikku. Siin ei ole õnne küsimust peaga üldse olla, mitte midagi, sinu arm kannab. Mida ma tahan paluda täna siia lõppu? Ma tahan, et Jumala arm kannaks, mitte meie häid tegusid pidi, mitte neid kogemusi pidi, mida me vaimulikult kogeme või ei koge, vaid otsustame koos selle armu alla ennast anda. Ja nii nõtruses, kannatustes, kui selle vaja keskel, me kuuleme Jumala sõna enne kui saatana ingli häält. Kas sa oled nõus sellega? Valime selle hääle, tõuseme püsti ja palvetame. Jumal, ma tänan selle eest, et sa oled oma sõna ilmutanud täna nii ehedal moel. Sa oled täna ise oma püha vaimu kaudu meie keskel olnud ja meie täname siin selle privilegi eest, et me tunneme maailma valitsejat. Me tunneme kedagi, kes on nii targasti loonud maailma. Jumal, sa lased päikesel paistel vihmal sadada, sa teed kõik nii täiuslikult, sa lased mesilastel lennata ja koguda mett tarudesse, sa teed kõik nii targasti ja ometi on inimlaps siin, kes ütleb, ma tean, kuidas elu käib. Oh issand, me parandame meelt, sest me ei tea, me eksime iga hetk, aga meie tuleme Jumal sinu sõna alusel su ette ja ütleme, me valime su sõna ja ei vali saatana ingli häält, valime Jumal sinu sõna. Selle sõna, mis teeb elavaks, selle sõna, mis teeb puhtaks, selle sõna, mis toob meid välja kiusatustest ja mille nõrkuses, kuidas me saame tugevaks. Jeesus, me täname, et sa ei vaata meie nõrkuste peale, vaid su sõna ütleb, et minu armus teile piisab. Ärge minge uhkeks, ärge minge agaraks oma heade tegudega, vaid pange oma usaldus minu peale. Jeesus, me paneme, praegu paneme, täna paneme, uuesti paneme. Ja me teame, me oleme korduvalt su ees olnud nende samade küsimustega, aga täna jälle ja jälle ja jälle parandame meelt. Kallis Jeesus, lihtsalt saa täna väga elavaks. Iga õe ja venna elus, kes on täna siin. Et meie elud ei oleks üks õnne otsing, vaid armu otsing. Jumal, lihtsalt, et su arm võiks täna nagu eriliselt puudutada igat üksikut. Võta süü ära. Kui meil süüd oma nagu nõrkuste pärast või see vai ihus on nagu kuidagi nagu nii karm ja sa oled annud nagu saatanele ruumi, siis Jeesuse Kristuse nimel mina kuulutan sulle armu. See arm katab kinni kõik mööda panekud, kõik selle, mis on Jumalast siin lahutada tahtnud. Võta see vastu. Tõsta oma käsi, lihtsalt tõsta oma käsi üles ja ütle, mina võtan selle vastu. Võtan vastu selle, võtan vastu, võtan vastu. Jumal väga õnnistagu sind. Aamen.